94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, ¿cómo están? No sé, un lunes de Pascua, que para moitos ainda festivo. Os chavales que ainda non teñen clase, que xa saben que será a partir de mañén. En fin, que temos ese cambio de hora que se materializou esta pasada fin de semana, a volta despois das vacacións, un lunes así un tanto atípico. Bueno, María, todo, imos a contarles, obviamente, pues, a actualidade, imos a tentar voltar un pouco a situarnos, non? Porque 4 días así de descanso nos deixaba, pois, moitas novas aí a metade, moi pendentes de moitos acontecementos. A esta hora, por certo, xa iban e que arranca, pois, a presentación do Rally do Cocido, que ese evento agarrado, xa sei, por moitísimas persoas, que vai a ser a próxima fin de semana, como ben saben todos vostedes, arranca pues esa presentación, está comenzando agora mesmo esa presentación no Concello de Lalín. Mañán xa nos ocuparemos de lo, obviamente, a configuración do programa de hoxe, e pois ten moitas vertentes, moitas delas obviamente pois políticas, arrancamos un mes de abril pois así con asuntos políticos, que agora lles conto así só un poquinho en pornos en antecedentes, porque despois estaremos cos protagonistas, pero primeiro estaremos hoxe en Vila de Cruces, ali o goberno local ten pendente celebrar as comisións informativas hoxe mesmo, e nas comisións informativas, que xa saben que son esas comisións que se fan antes das sesións plenarias, pois xurde, por exemplo, unha modificación no réxime de dedicación exclusivas dunha concelleira, concretamente a que é responsable das áreas de economía, facenda, educación, xuventude, participación veciñal e presidencia. Bueno, obviamente a concelleira Mireia Otero. A intención do goberno é subirlle as retribucións a esta concelleira, porque tamén lle quere sumar a área de recursos humáns. Bueno, parece que a oposición non o ten moi claro. Despois falaremos con Jesús Otero dende o Partido Popular, porque tamén esta formación política aproveitou estas últimas xornadas para pedir que se acometa o acceso a unha casa de turismo rural que está en Toiriz. Bueno, din os populares que está absolutamente intransitable ese acceso e que esta persoa que ten esta casa de turismo rural pues está tendo serias dificultades para que en este caso as pernoctacións se poidan facer nesta súa casa de turismo rural. Nos ocuparemos delo. E logo tamén en Silleda, pois as miras postas arrancando este mes de abril, todos vostedes lembrarán, seguro, porque aquí o comentamos, estivemos falando coa oposición e estivemos falando tamén co goberno, e lembrarán que os votos en contra precisamente da oposición, neste caso do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, naquel pleno extraordinario de mediados do mes pasado, fixeron que non se puidese aprobar unha tramitación de crédito lembrarán que esa tramitación de crédito era de máis de algo máis de 437.000 euros e era para cofinanciar dúas grandes obras. Por unha banda, a humanización da Praza da Bandeira e logo o camiño escolar seguro a Toíes Pintor Colmeiro. Bueno, non se puido desenvolver, non se puido aprobar esta tramitación de crédito. Houve votos desfavorables dos populares e tamén dos nacionalistas e aí se quedou o tema. Pero o goberno volta a intentar aprobar esta tramitación. Sí, é certo que agora con unha contía menor, porque suprime o que o camiño escolar seguro a Toíos Pintor Colmeiro. De todos xeitos, o goberno xa di que non é que se vaya a esquecer deste camiño escolar seguro, que seguen pendentes de poder ter a financiación suficiente para poder acometer esta obra. Pero agora, pois, plantexan unha nova contía, como lles decía, uns 240.000 euros, e iso se incluiría a cofinanciación da humanización da Praza da Bandeira. Por lo tanto, hai algo que muda, que é a contía económica. Nos iremos despois a todo o Partido Popular. Bueno, imos a saber como acollen dende as filas do Partido Popular este feito. A ver si agora, despois das comisións, que serán mañén, si finalmente, pues a lo menos, os populares van a votar a favor desta tramitación de crédito. Xa lle lo preguntaremos despois a Ignacio Maril, que tamén nos vai acompañar esta mañén. E foi unha fin de semana tamén en que se seguiu falando de Altri. Obviamente xa saben vostedes que aquí para todos os gustos. Algúns seguen dicindo que será unha empresa benvida para a zona e que suporá moitos postos de traballo, e outros pois veñen a rexeitar taxativamente pois a futura implantación desta planta en Palas de Rei. Concretamente, esta pasada fin de semana pois pudemos ver como dende o Bloque Nacionalista Galego pois se falaba concretamente delo, e foi a eurodeputada do BNG na Miranda quen pois xa anunciaba que levarán todo este tema directamente ao Parlamento Europeo. Ali estivo acompañada a eurodeputada pois por alcaldes e tamén por concelleiros das nosas localidades, moitos concelleiros do BNG os puidemos ver tamén neste encontro con Ana Miranda. Nos iremos despois a escoitala, que xa lles digo, foi unha brevísima, a lo menos unha breve reflexión, lóxicamente, ante os medios, sobre o porqué ian a levar esta cuestión pues, directamente ata Bruselas. Hoxe imos a ter a nosa nutricionista, e dirán vostedes, é luns, e a nosa nutricionista de cabeceira sempre está con nos os xoves, é certo, estará os xoves, pero hoxe traemos a Vanessa Taboada, a nosa nutricionista, o noso programa, a unha entrevista que teremos con ela aí ao fío da unha do mediodía, porque voulles a contar. Nesta paréntese de Semana Santa, pois soubemos, xa hai uns días que o sabíamos, estábamos agardando a hoxe ter programa para poder contárselo xa con detemento a todos vostedes. Bueno, pois Vanessa, a nosa nutricionista, a nosa voz radiofónica dos xoves, pasa a ser agora tamén unha cara televisiva, que aí imos a ver todos os días, agora pois estaba facendo así de un xeito máis menos esporádico nun espazo adicado pois a gastronomía, como é o Estache Bo da Televisión de Galicia, pois agora pasará a estar aí no programa, nese espazo da TVG pois todos os días, e que ela xa nos contará máis sobre todo isto, pero quédense con que todos os días saímos a poder ollar tamén en televisión. Bueno, nos vai acercar obviamente sempre eses consellos pois moi saudables e que teñen moito que ver coa nosa nutrición, a nutrición pois máis axeitada e, como sempre, pois esas dietas equilibradas. Despois ela nos lo conta de un xeito pormenorizado, e hoxe tamén pois despois nos vai acompañar a nosa psicóloga Ana neste primeiro de abril, abrindo a semana, e que hoxe Ana pois nos vai a contar que é o apego seguro nos cativos, que xa veremos como pois son aqueles nenos e nenas que teñen ese apego seguro, que é o apego, obviamente, tamén como fomentar ese apego entre os proxenitores. Bueno, na mentras, abrimos páxina de tribunais, contáballes a todos vostedes esta mesma mañén no noso resumo informativo que o alcalde de Agolada pois terá finalmente que indemnizar con 10.000 euros o ex aparallador municipal a Juan Manuel Aires Rodríguez por danar a súa honra e terá que pagar as costas do proceso, e xa que o Tribunal Superior desestimaba o recurso de casación que fora presentado pois nunha, despois dunha sentencia da Audiencia da Coruña. Agora pois estamos ante un fallo xa firme e que pon así pois fin a un litixio que comezaba pois en marzo do ano 21 e coa presentación por parte deste técnico de unha demanda de protección civil do dereito á honra contra o alcalde. O facía polo dano moral ocasionado por unha intromisión ilexítima no dereito contra o á honra, despois de que o alcalde pues, fixera unha serie de manifestacións públicas, acusacións contra él, contra a súa labor profesional. Foron declaracións que foron verquidas nesta casa, foron verquidas nun pleno, nunha charla informativa veciñal, pois finalmente agora o Tribunal Supremo ratifica o fallo da audiencia, pon así fin a este proceso e condena o alcalde a pagar pois, esa cantidade. Luego tamén contámoslles dentro da actualidade que a actualidade lévanos a un accidente que tamén tiña lugar na AP53 en Bertamiráns, concretamente un vehículo investiu literalmente a un mozo nun paso de peóns e o fería sin que chegase este vehículo a deterse. Bueno, a partir de aí pues, comezaron todas as pescudas, obviamente por parte dos axentes da Garda Civil de Tráfico, e puideron pues, conseguir os vídeos das cámaras de seguridade, e grazas a esas cámaras de seguridade puideron así resolver este accidente. Esto sucedía también, lembrarán ustedes, que algo de semejantes características pasaran a P53, seguramente se lembran cuando hubiera un atropelo de dos personas y gracias a pues, o visionado de las cámaras se pudo después dar cos autores de estos feitos. E máis cousas aquí na casa, pois concretamente os veciños e as veciñas afectadas pola concentración parcelaria de Cristi Mil xa teñen un poquinho máis de datos, porque a directora xeral de Desenvolvemento Rural estivo con eles, lles falou pois, dese proceso de reestructuración parcelaria. Isto sempre bastante engorroso, xa saben todos aqueles que pasaran por estes trámites, non, que son lentos, pero que en moitos casos, bueno, pois os veciños deciden apostar por estas reestructuracións parcelarias e serán concretamente co comezo dos traballos suporá a reestructuración de 456 hectáreas que pertencen a 234 veciños. Comezan agora os traballos de levantamento topográfico, os planos parcelarios, preparación das bases, plan de ordenación de predios. O investimento son 162.000 euros. No Concello de Lalín agora mesmo hai 8 parcelarias que están mobilizando máis de 9.700 hectáreas e o investimento que se está a desenvolver respecto destas concentracións está nos 19 millóns de euros. Bueno, falando de cantidades económicas, tamén a Deputación acaba de aprobar axudas o abeiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Son algo máis de 27.000 euros e se destinan para financiar melloras no Lalín Arena. E Muriscale, mañén imos estar pendentes, moi pendentes de unha actividade que mañén ali se vai a desenvolver. Veremos pois como que cantidade hai, porque saben que hai unha poxa de animais, que xa lles falábamos delo e fai uns cantos días a Deputación, que a quen pertence esta finca. Mañán, a partir das 11, fai unha poxa de animais da propia gandeiría de Mouriscade, onde se van a ofertar 19 vacas de raza frisoa e teñen un prezo de saída de 1.750 euros. Xa saben que esta poxa estaba aberta a persoas físicas ou xurídicas que estivesen inscritas no rexistro de explotación gandeira, xa tiveron que anotarse, obviamente, e as ofertas non poderán ser inferiores ao prezo de saída, é dicir, en ningún caso inferiores aos 1.750 euros, que é o prezo de saída. A granxa pois ten exemplares de altísima calidade xenética. Xa saben que a granxa da finca Mouriscade é a quinta mellor explotación gandeira de toda España. En menos de 3 anos a gandeiría pasou do posto 35 no que estaba o posto 5 no índice combinado ICO, que avalía a calidade xenética dos animais. Bueno, xa veremos mañén como van esas poxas que van a arrancar ás 11 da mañén, 19 vacas de raza frisoa e prezo de saída 1.750 euros. Bueno, o problema máis a provincia da Deputación tamén está se artellando en prácticamente todos os concellos, aqueles concellos que solicitaron, obviamente, pois, traballadores o aveiro deste plan, concretamente o concello de Silleda xa ten as 10 persoas, os 10 novos operarios que estarán traballando no municipio ao longo de 9 meses. A contratación levou a cabo a través da liña 3 dese programa máis provincia e se contará cun conductor de camión, 2 conductores de tractor e 7 persoas como peóns de obras públicas para realizar tarefas vinculadas ao plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais que se repartirán en distintos equipos. Despois do proceso de selección, o novo equipo comezou xa a traballar. A alcaldesa lles deu a benvida. Estaba acompañada polos responsables de vías e obras e de persoal e os encargados municipais. Ademais da limpeza e mantemento de vías, o novo equipo tamén reforzará os servizos municipais en distintos ámbitos. Como é habitual, veremos en todos os nosos concellos prácticamente pues, todas esas brigadas traballando arreo. Nos viais, sobre todo, esperemos que o tempo vaya mellorando paseniñamente porque certamente pues, os viais están en moi malas condicións, pero tampouco se pode facer gran cousa con esta cantidade de chuvia que segue caendo e xa saben que as previsións non son para nada, a lo menos no que resta de semana, pois nada positivos, porque os temos chubascos, continuarán, entra unha nova borrasca semella que a partir es de mañán mesmo nos vai acompañar e se marchará esa borrasca e entra unha seguinte, bueno, en fin, que un sin parar que esta semana pues tamén aí novamente pendentes das precipitacións e non deixen pues, os paraguas moi lonxe. Máis cousas que temos que contarles, que ven que, claro, hai moita actualidade acumulada. Este venres temos en Lalín o terceiro work cocido no edificio polivalente. Este é un evento networking con, digamos que, base gastronómica e faise por terceiro ano consecutivo en torno ás actividades da Feira do Cocido. O primeiro acto do evento pues, vai a ser no edificio polivalente dende as 10:30 da mañén ata 1 o próximo venres. Despois, obviamente, pues, todos eles van a compartir un cocido e aquí, pois, nesta edición poderemos escoitar a persoas que teñen unha dilatada trayectoria no eido empresarial e nos van a contar, pois iso, como foi esa trayectoria dende Luis de Lorenzo, por exemplo, que é o xerente de Conservas a Rosaleira, que é unha conserveira do Rosal, que foi fundada nos anos 30 e que está especializada na conserva do grelo, entre outras hortalizas. Cando vostedes queren mercar eses grelos en latados, pois fundamentalmente ou mayoritariamente seguro que o que atopan nos lineais de calquer centro pois é o que ven da marca a Rosaleira, que seguro que o consumiron en alguna ocasión por Luis de Lorenzo, o xerente de Conservas a Rosaleira. Logo estarán dúas lalinenses dunha cooperativa creo que coñecida por todos vostedes que educa Lecrín, Natalia González Cuego e Verónica Ledo Lanzao, que van a falar da súa experiencia. Estará José Blanco de Belsan Invest, amplia trayectoria profesional e que tamén pues, vai a dar conta desa súa experiencia. Estará a xerente da Sala Gradín, Pazo de Xerlís, presidenta da Asociación de Hosteleiros da Estrada, Adriana Abelleiro. E por último, o socio fundador de Aldealista, Juan Carlos Pérez, un emprendedor galego que é axente de cambio rural e que está enfocado no impacto positivo da loita contra a despoboación. Bueno, que creo que todas as conferencias, todas as charlas de altísimo nivel e que será pois no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero aquí en Lalín o próximo venres. Tamén saiban que os alumnos de xardinería de Lalín Verde están desenvolvendo xa traballos, pues, tanto no Paseo do Pontiñas como na finca Mouriscade. Sin deixar Lalín, os nacionalistas acaban de denunciar que dende hai varias semanas o Parking Europa non conta con ningún tipo de control de uso nen de cobro do mesmo ou estará máquina que se encarga de cobrar fora de servizo. Así o lembra pois dende o BNG o voceiro municipal e di que este abandono repercute moi negativamente no obxectivo de incentivar o comercio e hostelería, así como un serio agravio respecto aos seus aboados, que logo no tempo de novas, por suposto que estaremos poquinho máis, entraremos máis en profundidade nesta nova. E tamén xa sabemos que haberá xornadas conmemorativas do Seminario de Estudos de Deza, que estarán dedicadas a Varela Buxán, a Ramón Allera, a Sorei e ao matemático Rodríguez, e concretamente a primeira desas xornadas será o 11 de abril, xoves, estará dedicada a Varela Buxán. Dentro da programación cultural deste mes de abril, que temos as portas? Obviamente, este próximo mércores, a primeira feira de orientación universitaria de formación profesional de Lalín, dende as 9:30 da mañén no Auditorio Municipal. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say all in, you don't get to choose again. Bueno, a parte máis 12, pois xa saben que en Abades, onte mesmo ese domingo de Pascua, onde, como sempre, as rosquillas foron as grandes protagonistas, un traballo encomiable, sempre, as das rosquilleiras que fan, hai unhas rosquillas estupendas e logo boa participación e, por suposto, tamén subasta interesante. O primeiro bolo estivo en 80 euros, que non está nada mal. E logo falando de economía, contías económicas, bueno, verán, en Cerdedo seguen aí a busca de quen pode ser o afortunado ou afortunada con esa bonoloto de 1,6 millóns de euros. O que se sabe ata agora é que ese boleto foi selado na tenda da aldea, que está ali en Cerdedo, en pleno casco urbán cerdedense, que seguro que moitos de vostedes pois coñecen, que isto é unha tenda da aldea tal cal, ali pois, é un poquinho... hai un poquinho de todo, e os veciños pois por ali pasan a miúdo, pero non só os veciños, sino que é certo que esta tenda da aldea é unha tenda moi de paso, en plena estrada. Entón, o que non se sabe é se efectivamente ese novo millonario será un veciño de Cerdedo ou pois un veciño, unha persoa que parou pois na tenda da aldea facer algún tipo de compra. O que sí, non cabe a menor dúbida, é que a alegría saltaba o pasado Benres Santo cando se soubo que en Cerdedo se repartirán ese 1,6 millóns de euros e que, bueno, como a tenda da aldea pois é o único punto de selado, pois obviamente se sabe que se selou ali. E todos agora mesmo, esta mesma mañén nos contaba pois o propio responsable da tenda de aldea de Cerdedo que aínda pois nada se sabe ao respecto, o que aí é, pois iso moito comentario, entendan vostedes, como en calquer sitio onde toca pois un premio desta contía. O que nos desexamos a quen teña ese boleto 1,6 millóns, dende logo que o disfrute con moita saúde. Bueno, pues así nos chega esta primeira xornada de abril, el día 1 de abril, con eses chubascos, decíamos, con estes ceos pois cubertos, a verdade que nada mudou respecto dos días de Semana Santa, porque en boa parte do territorio español, incluso no país veciño, pois as precipitacións foron xenerosas, houve algún claro, pero xenerosas en todo caso, pero espero que todos vostedes disfrutaran, que todos vostedes colleran moitos folgos, imos a comezar. Imos a debullar xa a actualidade que nos leva en primeiro lugar ata Vila de Cruces e despois, de seguido, ata Silleda.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Lalín 94,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Pues pasan ahora mismo 27, casi que 28 minutos sobre las 12 do mediodía de esta jornada de lunes. Bueno, que actualidad en primeiro termo imos a buscarla en Vila de Cruces. Verán, o goberno local convoca comisións informativas que agora imos a contarlle, por suposto. En esas comisións informativas, entre outras cuestións, nos atopamos cunha modificación no réxime de dedicacións exclusivas de unha concelleira. Ela, a verdade é que ten moitas áreas de responsabilidade, porque, se non me equivoco, economía, facenda, educación, xuventude, participación, veciñaria e presidencia, e todo isto ostenta a concelleira Mireia Otero. A intención, polo tanto, do goberno é aumentarlle esas retribucións, pero tamén a vez sumarlle outra área de responsabilidade, que sería a de recursos humanos. Quero saudar o concelleiro do Partido Popular, a Jesús Otero, para falar das comisións informativas, pero tamén que despois falaremos de acceso pola zona de Toiriz, que ademais denunciaron os populares que estaba ese acceso absolutamente intransitable. Señor Otero, moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Bueno, teñen vostedes ás portas comisións informativas, como sempre, bueno, varias cuestións, obviamente, encima da mesa nesas comisións informativas, pero hai unha que quixera analizar con vostede, porque nos atopamos con unha modificación no réxime de dedicacións exclusivas da concelleira Mireia Otero. Que opina o Partido Popular ao respecto?
Bueno, oye, que mira, no sé, opinamos que nos parece un poquillo desproporcionado que, pues mira, pues concretamente no mes de junio de 2023, bueno, pues lo vamos a las dedicacións, incluso concretamente a de Mireia Otero. Bueno, pasan unos cuantos meses, según la razón que envía ela hoxe na Comisión Informativa, bueno, que era unha proposta do alcalde, que nin era dela, pero reconocéndolle, bueno, pues esa gran labor de traballo e de dedicación que lle dedica ahora a temas municipales. Nos dixemos que o cargo de ser político, bueno, leva a esa condición, de cando un ten unha dedicación, se sabe ahora que entra, pero non se sabe ahora que vai a salir. Entonces nos parecía un pouco congruente que neste mesmo momento que recolle unha consellería máis que era de recursos humanos, que antes tiña metida no medio de outras, e agora queren segregar, bueno, justificar un poquinho máis o que esa subida de soldo, non polo traballo, senón esa subida de soldo. Nos parecenos un pouco incongruente de, concretamente, chamarlle recursos humanos cando, pues, non fai poucos días, aprobouse unha modificación dun RPT para 6 traballadores, unha traballadora do... seis total de traballadores e traballadoras do Concello de Vila de Cruces, onde quedou un 70% pois que nin se lle tiveron en conta. En ese momento, pois, a política de turno, que vai ser unha das responsables de recursos humanos, que se queira subir o sueldo, decir que é moitísimo traballo o que está facendo, cando ten, bueno, pois, máis do 70% dos traballadores e traballadoras do Concello que nin tan siquiera se lle teñen en conta as alegacións que fixeron a este RPT, coixo concretamente lo van a desestimación na Comisión Informativa, a desestimación destas alegacións de todo o personal que fixo tanto. Ahora, nos, desde o punto de vista, nos parece un pouquinho incongruente, dixamos, oye, primeiro debes resolver os temas económicos dos traballadores e traballadoras do Concello e despois, bueno, pues oye, se tú crees que tens que ganar máis dinheiro, bueno, propono, pero non nese momento, digo, como política, subirte o sueldo por ser política ou por justificar que tens de demasiadas dedicacións. Eu creo que incluso, como dixemos, no salir, oye, ten desde unha empresa de contabilidad externa que está lobando todas as facturas e todo o tema contable que se lle sacan ela, pues prácticamente xa non ten que máis que revisar se lle corresponde ou non lle corresponde pagar. É a única función que neste momento está, pero pues, todos os informes, tanto por parte de intervención como por parte de tesorería ou informes externos que fan as empresas, non é traballo xa de competencia de Vidella. Pero bueno, non desde ese punto de vista, lle corresponde a responsabilidade do goberno, concretamente do seu alcalde. Bueno, pues non nos parece o momento axeitado para subirse agora o sueldo, cerca de 500 euros, e habendo outra xente, outros traballadores e traballadoras que sí que tamén teñen carga de traballo, que reclaman, bueno, pues estar equiparados igual que a todos. Esa é a nosa postura desde o noso punto de vista. Como dixamos nos, mira, pues a dedicación e dedicación exclusiva conleva eso, conleva de entrar a mesma hora que a todos os traballadores e salirse, bueno, pues cando termina o seu traballo, pero non hai ni horas extras, ni nada, pero está o cargo con dedicación exclusiva. Se hai que traballar sábado, se traballa sábado, se hai que traballar un domingo, se hai que traballar polas tardes, se traballa polas tardes. Eso polo menos era antes, cando estaba gobernando o Partido Popular. Pero agora, creo que se queren adaptar ao que son as propias dedicacións a ser, ter o mesmo régimen como un traballador, a traballadora da administración, bueno, pues é totalmente en contra dos principios que nos entendemos que unha dedicación conleva, bueno, pues xa é exclusiva, conleva dedicarlle máis tempo do resto dos outros traballadores normales.
Señor Otero, pero vostede facía mención a que si vaya agora ocuparse da área de recursos humanos, tamén debería, pues, o goberno e concretamente, pues, a concelleira velar tamén polos intereses, decía vostede, de eses outros pues, traballadores que non están acollidos a ese RPT. O goberno anunciou, ou alo menos lles comentou que sí, iba a haber unha revisión de todos estes casos, ou polo de agora non?
Bueno, eu creo que son anuncios que estamos xa acostumbrados que o goberno fai, son anuncios que nin quedan, non hai ningún compromiso, nin con eles, nin nada, solamente anuncios de palabra hacia a galería, e depois se quedan aí. Dicir que, bueno, que hai unha previsión no 2025 de empezar a falar deste tema. Bueno, pues chegará o 25, chegará o 26, ou chegará o 27, e posiblemente estean conforme lle interese o alcalde deixalas así. Home, desde este punto de vista, a hora de poder justificar a nós, desde o punto de vista do concejal Julio, nos parece unha persona traballadora, bueno, pues, das que vemos, das que se ve normalmente por aí, que está disponible desde as 8 da mañan hasta andando con un coche para un lado, un coche para outro, bueno, nos piñerían a dedicación de Julio de poder ya aumentar, bueno, pues desde ese punto de vista casi o veríamos razonable, porque vemos algo que máis o que máis está en contacto ca ciudadanía, o que máis anda polas parroquias, bueno, pues resolvendo un problema dun lado, resolvendo un problema do outro. Desde outro punto de vista, bueno, pues non o entendemos así tampouco.
Non sei se nesas comisións informativas, señor Otero, había algunhas cuestións máis que suscitaron o debate.
Bueno, sí, levaban unha modificación tamén de, polas asistencias a, sí, a órganos colegiados, por exemplo, o que a pleno subilo de 95 a 100 euros, 5 euros, 5 euros máis. Bueno, dixame que era unha decisión do propio alcalde, que nós non íbamos compartir, pero tamén dixemos que nos parecía ridículo mirando en proporción ao aumento de sueldo que se lle quere poñer a un concellar unha concellar a comunicación exclusiva e a subir o pleno, bueno, decir, oi, están decalados, subimos 5 euros. Cando na media dos plenos nos outros concellos na comarca, bueno, pues poden, todos sobrepasan os 100 euros, incluso os 150 euros ou 170 euros. Entonces nos dixame que nese aspecto non nos vamos conformar, que decir, polos 5 euros que nos dá para asistencias a pleno a maiores que estén en total 100, contraos aumento do sueldo que está, que era unha decisión do propio alcalde, cual nós nesa non íbamos participar, porque nin que incluso con nós había consensuado, porque incluso asignacións a grupos políticos tamén que vai tamén aí, e xa moi ecológico era que houbera un consenso cos grupos políticos, cos portavoces, para poder chegar a un acuerdo, bueno, pois pues, el mismo propuñeron as asignacións aos grupos políticos sin consenso, sin nada, e a comisión informativa, mire, este é o que nos propuñemos, se o queredes, queredes, se non o queredes, bueno, pois pues, esa é a nosa proposta.
Quisiera preguntarle, xa que me acompaña, porque ademais sei que estes días aproveitaron para sacar isto a luz, non ten nada que ver coas comisións informativas, pero sí con algo que lle pediron vostedes pues, o goberno. En Tuiriz, hai unha casa de turismo rural, e semella que o acceso a estas instalacións está totalmente intransitable.
Bueno, mira, nós concretamente, creo que foi en octubre, estamos falando de principios de octubre, que fai agora xa casi 7 meses, levamos unha moción onde foi aprobada por todos os grupos da forma da Corporación Municipal de Vila de Cruces. Eu creo que desde octubre de 2023 hasta abril de 2024, creo que houve moitas semanas ou moitos meses que incluso non choveu, púdose arreglar. E agora, a disculpa era de que estaba esperando que vieran as máquinas de mancomunidade, estaban esperando que parara de chover, porque agora non se podía facer. Pero o camiño, cada paso, efectivamente, cada paso máis está deteriorando, máis intransitable está, porque incluso nesa semana pasada llegamos ao concejal, agora que hai con dedicación de vías e obras e todo, e dixen, oye, usted conoce concretamente ese camiño. Bueno, sí, conozco, pero entendemos que non o conocía a realidade, porque incluso eu na semana pasada pregunté e dixo, no, pero xa fomos a arreglar. Pero resulta que foron a arreglar outro camiño, pues tamén para outra casa que se dedica pues a uso turístico, do outro lado que estaba o camiño en perfecto estado, pero bueno, pues había que ter yo flamante, porque lhe interesaba o alcalde ter yo flamante. Sin embargo, a esta chica, concretamente, que incluso comprou estas instalacións hai un par de anos, bueno, pues está sufrindo o que non pode sufrir unha persona con acceso, e incluso unha casa nas circunstancias onde se encontra alexada xa de dos núcleos de población e todo eso, que está intransitable como un coche normal, non será accedido, como chova un poquinho, non será accedido a ese establecemento. Entonces nos pedimos que debía ter un pouco de sentimientos, un pouco de racionamiento, e incluso o concejal de Vías e Obras que debía priorizar, porque uns camiones de Zahorra botanse allí en que se ha chovendo para esa casa de agua, hai que sacala para poder que poidan, bueno, pues esta casa que poida seguir facendo a súa función de uso turístico, e como non hai esa xente que ven de outros de outras regións, tanto de España como fora de España, vaya, que poidan ter un acceso digno, que poidan entrar e salir, non que haxa que ir remolcar como un tractor ou como un vehículo a todo terreno, quitar de todos os terrenos teñen problemas para poder salir tamén.
Bueno, que esta propia casa de turismo rural, si no me equivoco, corríxame si me equivoco, pero creo que incluso tiña unos cartéis anunciadores para todos aqueles que quixeran achegarse, advertindo da dificultade de poder acceder a esta casa de turismo rural.
Bueno, pues mira, como decíamos que esto xa ven de, non é solamente de 7 meses, senón hai cuestión xa de un ano e pico que incluso o Partido Popular temos levado a outros requerimientos, tamén nos plenos decidille que debían proceder a desbrozar, a tapar os baches, todo eso que se encontraba en moi mal estado. Incluso non é solamente o acceso, senón tamén o que o propio puente, a parte que lle corresponde a Vila de Cruces para facer o seu mantenimiento, nin eso queren facer, solamente se escudan que lle pertenece ao Ayuntamiento da Golada. Eu creo que ese puente foi feito para pasos onde poidase beneficiar máis a xente de Vila de Cruces que o da Golada, que incluso o da Golada pasan tamén por aí, pero bueno, neste momento lle interesa máis a Vila de Cruces, e dixen que debían tomar, por exemplo, como cando o Partido Popular restaurou a Ponte Basebes ou o Río Ulla, que tamén dicían que era de todo, que era tal, o Ayuntamiento de Vila de Cruces puxos á frente, solicitamos unha subvención de Europa, e fixos un puente novo que tramitou todo Vila de Cruces, apagou todo Vila de Cruces. Concretamente, coxa un exemplo de turismo tamén do que temos aí. Eu creo que esta iniciativa tamén o goberno de Vila de Cruces tiña que facelo tamén. Eu creo que non é solamente o alcalde, senón os propios concelleiros que hai con dedicación exclusiva, que ás veces, bueno, pues, tamén presumen do turismo, pero para presumir do turismo hai que estar ao lado da xente que promociona o turismo e hai que estar ao lado das infraestructuras de telas en perfecto estado.
Señor Otero, pois nada, que estaremos e seguiremos pendentes de toda a actualidade no municipio e, como sempre, pois un noso agradecemento por acompañarnos. Que teña un bo día.
Moitísimas gracias a vostedes.
Bueno, xa sabemos que o tempo non acompaña moito para todas estas obras, pero indudablemente decía agora mesmo Jesús Otero dentro do Partido Popular que xa levaban pedindo pois que se acometese a mellora a esta Casa de Turismo Rural no pasado xa outubro. Dende entón, pois sí que entendo que algúns días, pois son mellor si foron os máis acaídos ou foron acaídos para poder desenvolver estes traballos. Bueno, cambiamos de concello, vale? Deixamos Vila de Cruces, imos a marcharnos agora ata Silleda. Ali imos a falar de cuestión económica. Bueno, acabamos de falar de cuestións económicas tamén en Vila de Cruces. Bueno, pois en Silleda tamén imos a centrarnos nas cuestións económicas. Imos a rememorar o que foi aquel pleno extraordinario de mediados de marzo. Non saiu adiante a aprobación pois, daquel crédito e agora o goberno pois, volta a levar isto con algunhas modificacións que agora comentaremos con Ignacio Maril.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, Bueno, xa dicía a todos vostedes que imos a seguir falando de cuestións económicas, ¿eh? Deixamos as de Vila de Cruces e entramos nas de Silleda. Aquí, digamos que tamén a cuestión nos permite irnos a tempo atrás, non moito, mediados do pasado mes de marzo, co cal entendo que todos vostedes se lembran perfectísimamente aquel pleno extraordinario onde o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego pues, votaban en contra naquel pleno e non posibilitaban pues, que se aprobase esa tramitación de crédito por importe de máis de 437.000 euros. Bueno, que ocorre agora? Aquelo era para cofinanciar esa humanización da Praza da Bandeira, e lo lembro, e tamén o Camiño Escolar Seguro Toyes Pintor Colmeiro. O goberno intenta de novo que se aprobe esta tramitación, pero sí é certo que hai algunhas modificacións e é que se saca o que era o Camiño Escolar Seguro Toyes Pintor Colmeiro. De feito, a alcaldesa xa anunciou que seguirían con este proxecto e que non o ian adiar, o sea, o ian adiar un pouco, mentras non tiveran a financiación suficiente, pero que queren acometelo. Agora contien menor, 240.000 euros, eso, a obra que ten que ver coa bandeira. Que vai a pasar? Bueno, pois non sabemos, e imos a preguntarle pois a Ignacio Maril dende as filas do Partido Popular de Silleda como ven todo isto e cal pode ser pois a votación popular ao respecto. Ignacio, moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estamos?
Pois ven, aquí con lunes a intentando reincorporarnos desde a Semana Santa chuviosa, que sirve para descansar,
sí.
Y bueno, xa tenemos aperitivo en Tenavades, cada carrosquilla, entonces bueno, pues estamos aquí outra vez conectados.
Bueno, pues estupendamente, ainda que foi unha fin de semana longa, como digo eu, pero é certo que o tempo non acompañou en demasía. Miremos por onde miremos, as precipitacións foron xenerosas, pero a actualidade, pois, aí está. Voltamos a ter en riba da mesa, Ignacio, o feito de que o goberno, pois, quere aprobar, ou vai a intentar que se aprobe esta tramitación, sí, sensiblemente con algunhas diferencias, porque, por exemplo, só iría o que é a cofinanciación para a humanización da Praza da Bandeira.
Sí, ao final, bueno, parece que eso que están planteando solo a liquidez para poder pagar a obra da bandeira, o que demostra pois cale a situación económica do concello, a pesar do que nos intentan pois contar na prensa, e ao final pois bueno, reflicte un pouco a situación na que está inmersa ahora mesmo o concello de Silleda, non, con atraso nos pagos de facturas e con unhas situacións pois moi delicadas en canto a poder afrontar os pagos que teñen por diante.
Pero si no pasado pleno extraordinario, no caso do Partido Popular, no caso tamén do BNG, como saben, porque naquel momento escoitábamos a todas as partes e escoitamos tamén a alcaldesa, obviamente, que nos gusta a pluralidade, pero votabades en contra. Agora que se fai este cambio e se vai a intentar aprobar só exclusivamente esa contía, 240.000 euros, para esta obra da bandeira, para a humanización da Praza da Bandeira, ¿se pode repensar?
Pues estamos pendientes das comisións informativas, ¿no? De ver un poquinho cal é a situación. Pero a verdade é que o que vemos é que a alcaldesa está contando na prensa unhas cousas e está facendo outras, ¿no? Esto é o que nos ten máis preocupado, porque como decimos, ao final o que estamos vendo é que hai un problema estructural ahora mismo no Concello de Silleda, no que a pesar de que se vende a bombo e platillo pues, un supuesto resultado positivo, nesa mesma noticia se recoñecía que as obrigas de pago eran superiores aos dereitos que tiñan reconocidos, no que se reconocía pues, que había unha situación deficitaria no último exercicio de en torno a 1.700.000 euros, na que vimos de pedir un préstamo xa para afrontar unha obra pues, que para nós había outras que eran prioritarias e que todavía está no aire, e vemos que o que están decidindo pois recurrir a endeudarse novamente e a seguir implementando esa débeda do concello pois para paliar os excesos que cometeron durante o último ano de campaña, non, na que pois tiñan que intentar a toda costa reter o concello, e evidentemente pois esas cuestións agora estamos pagando todos os vecinos.
É dicir que esa decisión última está pendente das comisións informativas de mañá.
Sí, evidentemente tenemos que ver las explicaciones que se nos dan también en esas comisiones informativas. Pues, como siempre hacemos, reuniremos por eso o grupo y tomaremos a decisión que estimemos oportuna. La verdad que, como decimos, para nos a situación ahora mismo pues en nada mudó, es algo como decimos, en que se retira esa parte de los caminos escolares seguros, que está pendiente pues de a ver si consigue financiación de algún sitio, es decir, no es que tenga solucionado problemas, sino que bueno, parece que inicialmente, por lo menos por esta vía, desiste de llevar a cabo, cuando se considera una obra prioritaria, pues igual que está haciendo con otras cuestiones, podría incluirlas en el plan Más Provincia que ten vixente para este ano, o en otras partidas que podría afrontar con elas o intentar afrontar. Pero, como decimos, estamos vendo a una alcaldesa que nos di una cosa por un lado, e despois intenta facer unha sesión de maquillarse cos veciños polo outro, e isto o mundo que trae pois son caer en continuas contradiccións, en incoherencias, e que ao final pois semella que nin eles mesmos saben moi ben como teñen as cousas agora mesmo, non? Porque, como decimos, non se pode estar dicindo que con esta situación non se pode facer frente, que hai que rebaixar de as axudas aos colectivos, e ao día siguiente estar facendo unha foto con un colectivo, con un convenio que se facía todos os anos, non? Non se pode estar dicindo que hai que renunciar a obras e seguir anunciando obras nas parroquias, non? Ao final, bueno, para nos, como decimos, esa necesidade de quedar ben diante dos veciños nesa operación de maquillaxe que está intentando facer polas parroquias, pero ao final os feitos, o que nos veñen demostrando, é que a situación económica é ben distinta e ao final, pois, esta necesidade de sacar este préstamo adiante, esta necesidade de ter que seguir endebedándose, reflexa que a situación no Concello, a situación estructural, como decimos, na que os gastos se dispararon, pois estamos ponendo nunha situación moi complicada.
Uh-huh. Os camiños escolares seguros, comentabas ti agora mesmo que se podía buscar a financiación a través de outra vía, que podría ser a través de deputación, pero considerades que esta é unha obra que debería de priorizarse tamén e que hai que tela en conta?
Bueno, é unha obra, nos entendemos que o que é o entorno agora mesmo, ten dous accesos, realmente sí. O acceso que se vai a priorizar, entendemos que tampouco sería o máis utilizado polos rapaces, a que outro pois, é moito máis ancho, ten unha iluminación pois bastante boa, e realmente pois digamos que é a zona máis cercana, non? Por lo tanto, bueno, eso é unha decisión que terá que tomar o goberno municipal, pero realmente entendemos que o servicio tamén está garantido por esa outra vía, non? Por lo tanto, como decimos, entendemos que hai fórmulas, non se nos explicitou tampouco moi ben a que subvencións ou a que líneas se iban a intentar acoller ou por onde iban a intentar conseguir financiación, porque eu creo que realmente agora mesmo nin eles mesmos saben por onde van a facer, non? Por lo tanto, bueno, como decimos, é unha situación na que se está contando por un lado unha cousa e estáse facendo outra por outro lado, non? Continúase con un proceso de contratación sin ter crédito para elo. Hai que recordar o último informe do Consello de Contas na que é bastante duro que o Concello de Silleda en canto a contratación e en canto pois a determinados muestreos que fixo en relación coas contas de Silleda e como se fiscalizaban eses contratos, como se otorgaban e sobre todo pois tamén en relación cos créditos que o financiaban, e por lo tanto vemos que a situación, como decimos, para nós é preocupante e isto pois requiere de que desde o Concello se faga un traballo serio e que non se faga un traballo pois por as urxencias dunha alcaldesa que está intentando pois lavar a súa imaxe.
O que semella é que todo o que terá que ver con limpeza, mantemento de vías, bueno, que isto experimentará pois un paso importante, porque esta mesma mañá xa se anunciaba que comezaron a traballar esas 10 persoas como operarios municipais a través do programa Máis Provincia.
Sí, é algo recurrente todos os anos, o sea, tampouco é ninguna novidade que se recurra pois, a esa línea de financiación da Diputación para contratar a persoal, normalmente vos barrendeiros, peos que se contratan, vemos algo administrativo que tamén pois, se pide de apoio con eses plans que duran en torno a 9 meses, e polo tanto, digamos que o habitual, o recorrente, igual que os tractoristas, bueno, pois son cuestións que normalmente se van a cabo todos os anos dentro do Concello, é dicir, non muda nada, nin vai a traer nada. O que sí estamos vendo é que ao final o Concello o que está emetendo pois tamén gasto corrente a través de esas líneas nas que determinadas subvencións pois se está supeditando a súa parte a ter que afrontalas con esas partidas, con esa línea 1, cando isto antes pois non era así. E ao final, pois, o que se vende como que no último exercicio se fixo un esforzo importantísimo no gasto en vías municipais, o que non se conta é que ese gasto foi nese ano, porque viña acumulado tamén do 22, non? É o plan do 22-23 e non só do 23. Entonces exactamente invirteuse o mismo, pero bueno, acumulado no último exercicio, porque no ano 2022 non se fixo nada, non? Como decimos, estamos continuamente nunha operación de maquillaxe, intentando vender de grandes números os veciños, pero ao final pues os veciños non son parvos, non? E evidentemente, si todo é tan bollante, si todo está tan ben, que necesidad hai de pedir un préstamo de 1 millón de euros e ahora seguir ampliando eses préstamos, non? Isto é o que non lle coincide a nadie, é o que realmente pois non ten ningún sentido cando se está presumindo dunha liquidez, cando se está presumindo dunha situación financiera pois moi boa, que se estén agora mesmo pagando facturas do mes de agosto, non? Non ten ningún sentido, e isto ao final os veciños están o vendo, e a verdade é que creemos que canto antes se tome unha decisión por parte do goberno, pois mellor nos irá a todos, porque seguir nestas continuas contradicións para intentar como decimos, facer unha campaña de lavado de imaxen e de maquillarse na nova alcaldesa, pois non levan a ningún lado, e o único que lle vai a traer máis problemas aos veciños de Silleda.
Bueno, mañán estaremos pendentes das comisións informativas a ver que se resolve, que explica a alcaldesa, e tamén que al comeza a ser un pouco pues, ese posicionamento das formacións políticas, tanto do Partido Popular como do Bloque Nacionalista Galego. Ignacio, espero que teñas unha boa xornada de luns de Pascua, que disfrutes.
Igualmente a ti, Amelia, a todos os oyentes.
Gracias, muy buen día. Bueno, pues veremos mañana en Odito que pasan las comisiones informativas previas, después o que será o pleno, porque a intención, obviamente, pues elevar esta tramitación de crédito. O importe, saben que agora é inferior, son 240.000 euros e só exclusivamente pues iría esa cofinanciación para a humanización da Praza da Bandeira. 12.56, un dato. Xa que estamos con datos, pois pasolles a ofrecer outro, porque me chamou a atención o tema que falábamos estes días dos galiñeiros, ¿verdad? Dos galiñeiros de autoconsumo, e les decía a todos vostedes que había unhas colas pois bastante xenerosas, non, para dar de alta pois eses galiñeiros de autoconsumo. Solo na nosa zona, rexistráronse, segundo os datos, pois case que 2.000 se deron de alta, ainda que ese Real Decreto, xa saben vostedes que non era de agora, que era un Real Decreto xa que estaba en vigor dentro do ano 21, pero non foi ata de agora que realmente comezou esa necesidade, ou alo menos pareceu esa necesidade máis perentoria para que moitos veciños e veciñas comezasen a dar de alta pues, os seus galiñeiros de autoconsumo. Foron moi pouquiños os que acataron o Real Decreto en tempo e forma, que foi no ano 21, que foi cando publicou o Ministerio de Agricultura con esa obligatoriedade de registrar os galiñeiros. Pero a verdade é que agora sí que se produciu pues, esa maior parte de dar de alta aos mesmos, e case que 2.000 persoas fixeron esas pertinentes pois visitas aos centros registrados das comarcas, tanto de Deza como de Tabeiros, Terra de Montes, para dar de alta pues, os seus galiñeiros. Estos son os datos que nos facilita a Consellería do Medio Rural. Nos di que Lalín é o municipio onde máis galiñeiros se registraron ata de agora, casi 600 en Lalín, ¿vale? A Estrada, pois algo máis, casi 400, porque estaban en nos 397, en Silleda 330, en Vila de Cruces 233, Agolada 92, Rodeiro con 58, Dozón 46 e Forcarei 44. Isto son os datos que nos aporta polo de agora a Consellería do Medio Rural, pero claro, isto xa saben vostedes que se irá actualizando paseniñamente, non? Porque claro, as altas se van dando cada día. E quen non tramite a esta alta no rexistro de explotacións avícolas de autoconsumo, o problema que teñen, e o saben perfectamente todos vostedes, é que non van a poder mercar polos, galiñas ou pavos para o seu galiñeiro, porque normalmente cando acuden a facer esa compra, lles van a pedir o rexistro da súa explotación, do seu galiñeiro, e se non teñen esa alta dada, no resisto a explotacións avícolas de autoconsumo, pois non poderán mercar os polos, as galiñas ou os pavos. E moitas persoas atoparon con esa disyuntiva, con ese problema, querendo ter novas galiñas, novos polos e ou novos pavos tamén, e se atoparon con que non podían facer esa compra se non tiñan dado de alta pois o seu galiñeiro de autoconsumo. Quédense con iso, Máis de 2.000 persoas, máis de 2.000 galiñeiros xa foron dados de alta. Estamos na unha. Marchamos a nada, rapidísimamente imos a escoitar un tema musical e contolles que imos a ter despois. E primeiro estaremos con Vanessa Taboada, coa nosa nutricionista. Xa lle desdecía ao comezo que non é que nos equivocásemos de día, ni moito menos, porque o espazo de nutrición seguirá en antena como é habitual os xoves, pero xa temos que contarles algunha novidade, porque Vanessa vai a estar todos os días na tele. Agora xa contaremos como, en que programa e todo iso. Despois escoitaremos a Ana Mirante, eurodeputada do Bloque Nacionalista Galego, que estes días tamén estivo por aquí e falou de Altri, e despois estaremos coa nosa psicóloga, con Ana García. Agora, quen nos acompaña